Vă prezentăm un interviu realizat în ajun cu vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al economiei. Pentru început, l-am întrebat pe domnul vicepremier cu ce fel de economie intră Republica Moldova în 2013, suferind de aceleași probleme sau mai promițătoare și cu o nouă respirație.
Regretabil, 2012 nu ne-a permis să avem acele schimbări transformaționale pe care ni le-am dorit în economie, astfel încât putem spune că deja avem, după 21 de ani de independență, o altă economie. Noi rămânem încă prizonierii unui model economic care, în limbaj simplu, ar însemna, în loc să producem și să vindem la export mărfuri și servicii, noi, mulți ani la rând, am tot exportat oameni, de fapt. Noi am moștenit o anumită structură a economiei.
Bine, domnule ministru, unii ar spune că e doar o constatare invocată de ani de zile.
Noi ne-am propus, nu doar să constatăm, dar să zicem, uite, ce trebuie să facem noi în această țară ca de la acest model prizonierii căruia suntem, să ajungem la alt model care ne dorim, să vină investiții, să se creeze locuri de muncă, să apară salarii competitive, să nu exportăm oameni, dar să exportăm mărfuri și servicii. Deloc întâmplător aceste schimbări se numesc structurale sau transformaționale, fiindcă ele se fac în timp. Ele dau rezultate în 5, în 10, în 15 ani de zile. Poate singuri am creat aceste așteptări cu tine. Noi vrem altă paradigmă, alt model.
Totuși trebuie să recunoaștem că toate guvernările de până acum au avut de nevoie această dorință pentru un nou model.
Ceea ce avem noi acum, ceea ce n-am avut înainte, în 2011 a apărut strategia 2020. Eu de ce am să insist nițel pe această strategie și pe alte documente de politici? Ele sunt documente de viziune. Uite, strategia 2020 este un document de viziune. Document de viziune sau o strategie umbrelă care scrie foarte clar, uite, noi ne propunem să schimbăm acest model.
Să precizăm totuși, de ce 2020?
2020, asta înseamnă unde își propune Republica Moldova să ajungă în anul 2020. Deci, ori noi vrem să ajungem cu un model economic care ar însemna tocmai ceea la ce mă refeream. Oamenii rămân acasă, avem un mediu de afaceri foarte bun, antreprenorii au acces facil la credite, la finanțare, fac investiții, creează locuri de muncă, salariile cresc, producem în Republica Moldova și vindem pe intern și la export mărfuri și servicii, dar nu oameni. Uite, simplu vorbind, asta vrem noi să ajungem în 2020. Deloc întâmplător această strategie se mai numește și 7 soluții pentru 7 probleme majore Republicii Moldova. Iar obiectivul pe care și-l propune acest document este tocmai să schimbăm modelul. Adică să inversăm lucrurile, ca oamenii să-i facem să nu mai plece.
Deci 7 priorități.
Este o axiomă în cei care dezvoltă politici publice. Dacă ai mai mult de 3 priorități, deja nu ai priorități. Fug ochii. Bine, nu ne-a reușit să avem doar 3, avem 7. Și când ne luăm, am văzut unde sunt problemele. Prima problemă, educație. Noi avem 2 tipuri de resurse în țara asta. Resursele agricole și oamenii. Oameni care toată lumea spune că voi aveți un potențial uman bun. Da? Numai că voi trebuie să aveți grijă acești oameni permanent investiți în ei, că dacă nu investiți, nu ai calitatea necesară și trebuie să le dați deprinderile necesare pentru că acești oameni să regăsească în câmpul muncii.
Un ministru al economiei vorbind despre prioritățile unui ministru de la educație, nu?
Pare paradoxal. Ce are ministrul economiei cu educație? Păi eu vă zic că n-am zis-o doar eu. Eu am înțeles-o de mult, dar o zice toată lumea, inclusiv instituții internaționale solide. Dacă vreți creștere economică durabilă, ocupați-vă de educație, investiți în educație. Așa, următoarea prioritate, ce ar trebui să facem noi ca să vină investițiile? Spuneam, investiții în infrastructură. Nu o să aveți voi locuri de muncă, nu o să aveți întreprinderi, nu doar la Chișinău și Bălți, dar în tot restul țării, de unde pleacă oamenii, dacă nu o să investiți în drumuri, nu o să duceți în sate, în localități, utilități, care sunt necesare și pentru viața cotidiană a oamenilor, dar sunt necesare pentru activitățile economice. A treia prioritate, mediul de afaceri. Da? Calitatea mediului de afaceri, aici nu există nimicuri. Și iarăși întrebarea apare, dar ce are, să zicem, ministrul economiei cu fiscalitate? Ce are cu administrarea vamală, ce are cu domenii care la prima vedere nu țin de propriu zis domeniul economic, țin, fiindcă mediul de afaceri este o noțiune foarte complexă, polivalentă și ea depinde de toți acești parametri, de tot ce întâmpină ca și atitudine un investitor care vine în Republica Moldova. Mergem mai departe, justiția. Iarăși, prima întrebare, dar ce are ministrul economiei cu justiția? O să vă spună orice economist începător, nu o să-ți vină un investitor într-o țară dacă nu are, dacă nu certitudine, cel puțin sentimentul că lui o să-i se facă dreptate. În economia de piață, primul lucru cel mai important este proprietatea privată. Asta e piatra de temelie. Și dacă omul merge într-o țară și despre această țară se vorbește că în țara aceea nu-ți face justiția dreptate, nu așteptați investiții. Așa, accesul la finanțare. Într-adevăr, noi nu suntem competitivi, inclusiv de aceea că costul capitalul care lucrează întreprinderile din Republica Moldova este mult mai mare decât ceea ce se întâmplă în regiune. Și noi ne merităm în această capcană a procentelor înalte la creditele bancare, în primul rând. Uite, eu mă opresc aici. Dacă observați, eu vorbesc de lucruri foarte concrete. Și noi am zis, uite, am stabilit 7 priorități. Asta înseamnă că noi deja din această strategie, umbrelă o numim, da? Noi începem a dezvolta. Ministerul Economiei este responsabil de direct din 3 din aceste priorități. Mediul de afaceri, accesul la finanță și energetică. Deci energetica, fiind cât de accesibilă este energia, de fapt depinde competitivitatea oricărei activități economice în Republica Moldova. Nu o să găsiți un produs, un serviciu, nici într-un colț din țară care nu o să aibă în structura sa costul cu energie. Da? Și de aceea noi vedem ca o reformă, într-adevăr, un domeniu structural, cu foarte multe implicații pe orizontală, de aceea Ministerul Economiei are 3 din aceste 7 priorități. Eu nu trebuie să fac nimic altceva acum și eu și colegii nu trebuie să inventez cu ce trebuie să mă ocup. Eu trebuie să mă ocup să implementez ce scrie acolo. Sunt lucruri foarte punctuale.
Înțeleg, domnule ministru, că răspunsul la întrebare inițială a avut nevoie de explicațiile de până acum și totuși, cu ce intră economia Republicii Moldova în 2013?
Economia Republicii Moldova intră în anul 2013 cu claritate și cu documente oficiale de politici și trebuie să facem nu doar într-un an, doi, dar cel puțin pe orizontul de timp 2020. Economia Republicii Moldova intră în anul 2013 cu niște premize create sigure pentru a vedea deja în 2013 aceste schimbări la nivel practic. De ce? Noi ultimii 3 ani de zile am, la 90%, am euroconformizat toată legislația Republicii Moldova. Fiind planul, ce înseamnă legislație? Reguli de joc. Și dacă un investitor vede că în Republica Moldova regulile de joc sunt aceleași ca în Uniunea Europeană, asta îi dă credibilitate, îi dă previzibilitate, îi dă, dacă vreți, garanția că el va juca după niște reguli de joc care le știe acolo, pe care le cunoaște.
Îmi amintesc cu acest prilej de afirmațiile guvernărilor anterioare reduse la fraza că Republica Moldova va fi mereu acolo unde va fi convenabil. Economic, Republica Moldova a fost văzută, cel puțin la nivelul discursului politic, între două arepi, vestică și estică. O dilemă și pentru 2013... Adică echilibristică în continuare sau opțiune univocă pentru tot ce presupune UE sub aspect, primul rând, economic?
Cu cât mai mult noi avansăm în procesul de integrare europeană și cu cât mai activ sunt partenerii noștri tradiționali din Est ca centru regional de integrare, cu atât mai mult se creează impresia că această dilemă devine una care deja necesită răspuns. Eu cred că noi trebuie să schimbăm optica. Eu cred că în Republica Moldova deja ar trebui să înțeleagă toată lumea că atâta timp cât noi ne vom propune să căutăm răspuns la această dilemă, care nu există, este o dilemă falsă în viziunea mea, atâta timp noi nu vom reuși să construim nimic aici. Fiindcă, într-adevăr, se creează impresia că populația este divizată. Uite, o parte se uită în est, altă parte se uită în vest.
Și chiar e doar o impresie?
Nu pot spune că nu există aceste discuții în societate, dar eu zic, dacă noi vrem într-adevăr să avem un viitor aici, trebuie să înțelegem că noi trebuie să nu mai căutăm răspuns la această dilemă. Republica Moldova este acolo unde este. Republica Moldova, valoric, ca valori, este o țară eminamente europeană și asta o recunoaște toată lumea. Noi trebuie să înțelegem că oricum noi suntem în căutarea unui model. Hai să vă zic, un model de civilizație. Pentru Republica Moldova, eu cred că și cei mai inveterați adepți ai Uniunii Euroasiatice înțeleg că pentru Republica Moldova cel mai adecvat model la care trebuie să ne orientăm este modelul european. Eu discut foarte mult la tema asta cu colegii din Federația Rusă. Și când ei încep a vorbi că uite cât de atractiv a fi Uniunea Euroasiatică pentru noi, eu îi întreb, spuneți-mi vă rog, dacă așa vă place acest model, de ce cetățenii din Federația Rusă își mută capitalurile în Europa, de ce își cumpere case în Europa? Și am spus, ca model de civilizație, modelul european câștigă net competiția cu ceea ce oferiți voi. Pentru mine, integrarea europeană nu este un scop în sine. Pentru mine, ministrul economiei și ca politician, pentru mine, integrarea europeană sau europenizarea Republicii Moldova este un proces de transformare, un proces de modernizare a Republicii Moldova, acreditând Republica Moldova la nivel de mentalitate, la nivel de instituții, modelul european. Eu acum nu vorbesc de aderare ca proces politic-administrativ. Noi toți ne dorim că se întâmplă în timp lucrul ăsta, dar atâta timp cât noi substituim lucrurile. Noi vrem, obiectivul nostru este integrarea europeană. Eu n-am așa obiectiv. Obiectivul meu ca ministru al economiei și ca politician este ca în Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova să trăiască ca în Europa. Asta este obiectivul meu. Trebuie să avem grijă că preluăm în Republica Moldova standardele europene la direct și la figurat, standardele de viață, standardele de gândire, deși au și ei suficiente probleme acolo. Și în această situație, dacă noi anume așa vedem lucrurile, atunci această dilemă dispare.
Ei, chiar să dispară, domnule ministru.
Eu nu zic că această dilemă în mintea multor din Republica Moldova și inclusiv la nivelul elitelor politice, de business, nu există. Dar eu mă uit în viitor și eu încerc să răspund la această întrebare prin optica, nu unui fatalist, dar prin optica unui om care vrea să schimbe lucrurile. Și eu zic, dacă noi vrem într-adevăr să avem dezvoltare în Republica Moldova, noi trebuie să închidem această întrebare. Da? Ea va fi întotdeauna, chiar ca spațiu mediatic, noi suntem influențați de aceste unde, ca zic așa, informaționale care vin din ambele sensuri. Eu cred că elita politică din Republica Moldova trebuie să schimbe accentele, nu de pe întrebare unde mergem, dar noi spunem că noi stăm aici unde stăm, da? Noi, pentru noi am hotărât că în țara noastră, Republica Moldova, care o vedem cu viitor, noi vrem să implementăm valorile europene, dar tot trebuie să facem un model. Eu vreau să vă asigur că atâta timp cât noi vom balansa, cât noi vom crea impresia că noi încă putem să o luăm încolo sau încoace, noi vom fi pescuiți, zic așa, de anumite centre geopolitice. De momentul în care o să fac, bă, oamenii ăștia ce vor, uite, s-au determinat la nivelul celor care determină soarta acestei țări, ei știu ce vor băieții ăștia. Uite, hai să lăsăm în pace și să-i ajutăm, fiindcă avem toți acolo exponenți. Și Federația Rusă are dreptul să vegheze că conaționalii săi sau cei care se asociază cu Federația Rusă se simtă bine în Republica Moldova. Eu îmi doresc ca toți cei care au asemenea grijă să o facă și atunci eu vă asigur că Republica Moldova ar trebui în mod normal să trăiască ca și elvețieni. Eu despre asta spun cu problema dilemei.
Legislația domnului Lazar a fost comparată deseori cu declarațiile de dragoste, relativ ușor de scris, mai greu de pus în practică, mai ales când e vorba despre ceva care urmează să transforme fundamental viața. Cum este în cazul Republicii Moldova cu legislația și distanța până la practicile europene?
Eu cred că noi abia ultimii 3 ani, aș mai adauga aici poate un an, doi, dar așa mai superficial, am început serios a transpune în legislația Republicii Moldova un anumit sistem de legislație. De ce? Fiindcă până atunci, legislația Republicii Moldova pe un domeniu sau altul a depins de ce donator ne-a ajutat să dezvoltăm legislație. Acum, la capitolul ăsta, cred că la noi a apărut regulă. De ce? Fiindcă noi am zis că noi nu facem altceva, nu inventăm nimic, noi armonizăm legislația Republicii Moldova la legislația europeană. Cel puțin pe domeniul economic, cred că la 90% noi avem legi euroconforme. Vă dau câteva exemple ce s-a întâmplat în anul 2011-2012. Avem o altă lege a concurenței, o lege biblie pentru economia de piață. Avem o nouă lege a insolvabilității, avem practic cadrul legislativ nou pe partea de infrastructura calității, standardizare, metrologie, evaluare conformității, pe domeniul securității alimentare. Acum problema este alta. Și nu o să vă spună nimic nou. Problema Republica Moldova este una cronică. Legile nu se implementează în toamnă, nu se respectă.
O situație iarăși cronică, fără speranță de...
Situația de ce este cronică? Situația este cronică de aceea că în Republica Moldova nu s-a acreditat cultura respectării legii. Uite, este legea, hai încercăm să o respectăm, dar hai să încercăm să vedem cum nu o respectăm. Că nu o să avem noi sentimentul, și nu doar noi, dar toată lumea o să aibă sentimentul că în Republica Moldova avem un stat de drept. De acolo în capul mesei este legea. Și valabil pentru toți. Atunci când primul vom avea instituții puternice, și asta este a doua problemă cronică în Republica Moldova, la noi deciziile sunt personificate, la noi dacă apare o problemă, lumea apelează nu la lege, nu la instanță, nu la instituții, dar apelează la factori politici, regretabil, dar perpetuează această situație, de aceea noi primul avem instituții. Și când zic instituții, mă refer fără îndoială la instituția justiției, și fără îndoială mă refer la tot restul instituției care înseamnă în primul rând proceduri și oameni. Trebuie să existe proceduri, asta înseamnă reguli de joc la nivel sublegislativ și instituții care au proceduri. Oamenii ăștia, a venit el, a plecat, a venit altul, nu sunt chestii personificate. Stilul instituției nu trebuie să depindă de ce are în cap un funcționar sau altul. Există proceduri pentru asta care derivă din lege, îți creează memoria instituțională și omul nimerește în sistem, respectă regulile. Și eu cred că sarcina cea mai importantă acum pentru Republica Moldova și eu mizez mult că anul 2013 va trece anume sub acest semn, cel puțin la nivelul Ministerului Economiei, eu mi-am propus acest obiectiv și am început-o în anul 2012. Pe fiecare domeniu de competență a Ministerului Economiei, noi avem, primul, document de viziune, avem strategii sectoriale, doi, avem capacitate instituțională la nivelul Ministerului și avem instituții de implementare acestor politici. Vă readuc doar două agenții care le-am creat anul trecut. Agenția pentru Eficiență Energetică, Agenția pentru Protecție Consumatorilor. Acum avem legile votate, Și deja am lansat procedura de schimbări instituționale serioase pe domeniul infrastructurii calității. Vom avea un institut al metrologiei, un institut al standardizării, etc. Deci eu cred că noi acum vorbim de legi, vom putea spune că în Republica Moldova avem legislație euroconformă atunci când aceste legi vor funcționa.
Moldovenii nu au demonstrat, domnule ministru, până acum prea multă pietate pentru calitate, deși la consum par să se priceapă deja. Cât de probabilă poate fi realizarea unor strategii bune fără un cult al calității în Republica Moldova?
Chiar cu riscul de a părea categoric, dar eu vreau să vă zic că ori în Republica Moldova ne va reuși să acredităm el genetic, dacă vreți, cultul calității, ori nu avem viitor. De ce? Fiindcă noi am moștenit iarăși din sistemul sovietic, fiind partea unui sistem foarte mare și toate strategiile de producere, de vânzare sau ce numim noi strategiile de marketing erau pe volum, nu pe calitate. Acum ce trebuie să facem? Primul, trebuie să ne dăm peste cap, în sensul bun al cuvântului, toate strategiile noastre de marketing. Nu trebuie să ne propunem să producem 10 miliarde de sticle de vin. Puțin, foarte calitativ și când zici că un produs în Moldova trebuie să fie, el trebuie să știe că e eco, e biologic, înseamnă că este curat. Eu personal investesc foarte mult în tot ce numim noi infrastructura calității. În cazul ăsta, la capitolul dereglementării, se poate să mai liberal decât liberal. Dar aici, eu vreau să vă zic că noi, la nivel de politică de stat, trebuie să impunem calitatea. Dar să nu ne temem să o facem uneori administrativ. Nu trebuie să ne fie tot una. Băi, e producător, face ce vrea. Nu. Fiindcă el până la urmă, dacă face un produs necalitativ, pe lângă faptul că are impact asupra sănătății, este imaginea Republicii Moldova.
Domnule ministru.
De ce eu sunt cel puțin sunt foarte dispus, foarte dispus ca noi să depunem toate eforturile ca în capul mesei, în tot ce facem în Republica Moldova, să fie accentul pe calitate.
Problema calității este în mare parte și o problemă de mentalitate. Cum se poate trece peste asta?
Trecem peste asta. Eu o să repet ceea ce remarc toți prietenii Republicii Moldova, oameni din afară care spune, voi sunteți un popor, o comunitate de oameni care învățați foarte repede. Uite, avantajul nostru poate pare un dezavantaj că noi suntem toleranți cu tot ce e nou, cu tot ce e străin, dar îi spune, voi aveți o deschidere nemaipomenită, voi nu sunteți încorsetați ca oameni. Voi, mai ales tinerii, voi asimilați foarte repede anumite lucruri. De ce? Eu nu văd o problemă aici. Cu atât mai mult că cred că cel puțin câteva sute de mii de oameni din Republica Moldova acum se află în țările care de fapt au construit acest model. Pentru moldoveni, ca să-i motivezi și să-i facă ceva anumite schimbări, trebuie să-i arăți că cineva a făcut-o deja. Cunosc foarte multe familii care au revenit din Italia în Republica Moldova și au pornit aici o afacere după modelul care l-au văzut acolo. Fiindcă au văzut, băi, se poate, sunt aceiași oameni, sunt aceiași ingrediente.
Aceiași oameni, aceiași ingrediente, dar nu și aceiași bani. În general, este Republica Moldova în stare să facă reforme doar cu bani proprii, mai ales că banii din exterior par să se reducă treptat?
Pe termen scurt, la handicapul, în special pe partea de infrastructură, nu suntem capabili și trebuie să o recunoaștem. Nicio țară nu a reușit să depășească acest handicap, în special pe partea de infrastructuri, doar cu capitalul propriu. Și de aceea eu cred că noi, deloc întâmplător, punem în capul mesei, fără a face abstracție de investițiile locale, sunt foarte importante, dar scara investițiilor de care avem noi nevoie în infrastructură în special, inclusiv și infrastructura pentru agricultură, este mult prea mare ca să o acoperim cu capital propriu. De aceea nu trebuie să mergem pe calea pe care merge toată lumea. Investițiile străine directe, care înseamnă nu doar bani. Asta înseamnă altă experiență, asta înseamnă inclusiv acces la piețe, în special la necesarul de investiții pentru infrastructură. Drumurile noastre necesită 3-4 miliarde de dolari ca să le aduci la o stare cât de cât, pe un orizont de 10 ani de zile. Nu suntem în stare. De aceea noi avem nevoie, fără îndoială, să scoatem la suprafață și să-i convingem pe cetățenii noștri să investească în Republica Moldova, dar la fel este valabil să căutăm în afară sursele enorme de care avem nevoie, pentru, în special pentru investiții în infrastructură.
În 2012, domnule ministru, balada fiscului și a investitorilor străini a fost foarte mediatizată. Până la urmă, de ce mai e nevoie ca neînțelegerile în acest sens din 2012 să nu ajungă și în acest an sau să se permanentizeze?
Cu riscul de a dezamăgi pe cineva, aceste neînțelegeri au trecut deja în 2013, fiindcă aceste neînțelegeri eu le văd ca niște, nu știu, ca niște lucruri necesare. Fiindcă este mult mai periculos să vezi că există anumite probleme și ele să rămână latente, fiindcă niște probleme care nu sunt scoase la suprafață au mult mai puține șanse să fie rezolvat. De ce? Eu zic că îndemn toată lumea să vadă ca ceva pozitiv când există un dialog, poate în contradictoriu de diferite instituții. Ministerul Economiei, prin definiție, are funcția de a asigura un mediu de afaceri cât mai bun. Și să nu vă mire dacă și anul curent, Ministrul Economiei o să aibă un dialog greu cu alte instituții publice care au un nivel de deschidere mai jos decât mi-ar fi dorit eu în raport cu mediul de afaceri. Fiindcă, revin, n-a spune, mai bun, citiți vă rog strategia 2020, ce scrie acolo, una din prioritățile noastre absolute este mediul de afaceri. Noi trebuie să avem dialogul ăsta, sigur că el trebuie să fie la nivelul dialogului în afara publicului. E și normal, dialogul interinstituțional, și el este, credeți-mă. Dialogul este mult mai intens decât ceea ce iese la suprafață. Dar, de ce nu? Eu chiar îmi doresc ca puterea a patra, într-adevăr, să fie o putere veritabilă, să vegheze foarte atent că toată lumea își face datorie. Deci, atâta timp cât am trecut în 2013 cu anumite carențe care există în activitatea anumitor instituții, evident că v-am trecut și cu aceste, cum le numiți voi, neînțelegeri. Eu nu le văd neînțelegeri. E un dialog profesional. Ministerul Economiei și eu, când ne-am luat mandatul, mi-am luat implicit și ipostaza de enfant teribil, asta este, fiindcă asta e misiunea mea. Eu trebuie să am grijă că noi eliminăm barierele pentru mediul de afaceri, noi nu creăm altele noi. Deci, uitați-vă că la ceva firesc. Sigur că e important ca acest dialog să ia o formă civilizată, să fie o formă instituționalizată. Dacă noi vedem că norma legală e ok, avem tot ce trebuie, iar avem un funcționar public cu o atitudine negativă premeditată față de mediul de afaceri, eu n-am de gând să tolerez asemenea situație.
Apropo că tot vorbim și de combaterea evaziunii fiscale în acest context, cum stau lucrurile la acest capitol în Republica Moldova?
Lucrurile stau prost. Avem multă evaziune fiscală și asta este constatarea. De aceea, sarcina de a reduce evaziunea fiscală este o sarcină națională, dacă vreți. Întrebarea este cum atingem acest obiectiv. Așa, schematic, sunt colegii de-a noștri care cred că evaziunea fiscală poate fi redusă și eliminată prin măsuri administrative. Eu categoric nu sunt de acord cu această abordare. Noi trebuie să asigurăm mai multe venituri la buget. Ori mai multe venituri la buget, dacă vrem o dezvoltare așa durabilă, asta ar însemna pe o bază fiscală mai extinsă. Pentru noi e important ca toți să plătească impozite, fiindcă mulți acum nu plătesc impozite. Unii nu o fac că nu vor, dar din ăștia sunt foarte puțini, alții o fac de ce e că au girul celor care ar trebui să îi impună să plătească impozite. Asta este o realitate. Eu am fost contribuabil, eu am plătit, slavă Domnului, mulți ani impozite ca antreprenor. Și în situația asta, din perspectiva unui contribuabil onest, cea mai mare demotivare este atunci când tu ești onest și vezi alături cineva care are venituri ca și tine și nu le plătește, de ce? Că are niște pile, să zicem, la fisc sau în altă parte. Asta este cea mai mare problemă care există. De aceea noi trebuie să schimbăm radical strategia de conformizare fiscală. Noi trebuie să convingem pe toți că trebuie să plătească impozite, trebuie să extindem baza fiscală. În primul rând, din contul includere în circuitul oficial a celor care activează, dar nu achită impozite, dar trebuie să o extindem din contul apariției unor întreprinderi noi. Fiindcă altfel, noi acum am intrat într-o capcană. Mărește presiunea fiscală, până la urmă, cei care au posibilitatea să aibă evaziune, au în continuare, crește presiunea pe cei care sunt onești. Și atunci, unii se închid, alții pleacă, a treilea trec și ei în categoria celor care se duc să se înțeleagă informal. Astea sunt fenomenele Republicii Moldova. Și eu vreau să zic că nu este doar sarcina fiscului. Uite, dacă noi credem că această problemă poate fi rezolvată doar pe spatele celor de la fisc, nu este o abordare corectă. Eu am spus-o și public și am spus-o și în particular. Eu sunt gata să pun la dispoziția colegilor de la Ministerul de Finanțe la fisc toată expertiza care există la Ministerul Economiei ca să ajutăm să schimbăm această abordare. Eu îmi doresc foarte mult că ceea ce n-am reușit în 2012 la acest capitol, îmi va reuși în 2013. De aceea noi nu avem altă soluție decât să combatem împreună acest fenomen. Pe moment, constatarea mea este că abordările care sunt practicate nu sunt cele mai inteligente.
Populația activă a Republicii Moldova, domnule Lazar, s-a redus, după cum arată statisticile, cu circa 60.000 în 2012, în ciuda crizei care chinuiește locurile preferate de gastarbeiterii moldoveni. Cum trebuie citită această pierdere, în afară de faptul că țara își alungă mâna de muncă și creierile?
În spatele cifrei la care v-ați referit, dacă explicăm ce se întâmplă, se întâmplă că oamenii ăștia și-au găsit de lucru în altă parte. Da? Hai să continuăm lanțul ăsta logic până la capăt. De ce oamenii au plecat din Republica Moldova? Simplu, că au găsit o ofertă salarială mai bună în altă parte. Pe de o parte trebuie să îndeprindem cu gândul că noi, apropo, unul din principiile europene este mobilitatea. În mod normal, țările trebuie să elimineze orice bariere administrative, inclusiv regimul de vize și alte chestii. Omul, dacă simte că el are într-un anumit areal geografic posibilitatea să câștige mai mult decât în țara lui de reședință, trebuie să dai posibilitatea să o facă. Închidem paranteza, dar noi nu este obiectivul urmărim. Noi urmărim obiectivul cu oamenii ăștia, așa cum spuneam, să rămână acasă. Fiindcă cine pleacă până la urmă? Cei mai întreprinzători, cei mai productivi, dacă vorbim în termeni economici, fiindcă pleacă cei mai tineri, cei mai pregătiți. Și atunci, în această situație, de ce pleacă? Spuneam, de ce salariul în Republica Moldova încă este necompetitiv. Înseamnă că nu avem altă soluție. Dacă vrem salarii mai mari, să avem grijă crește productivitatea. Dacă vrem productivitate mai înaltă, respectiv salarii mai înalte, respectiv ca oamenii să rămână acasă, și trebuie să investim în oameni. Unde ajungem noi? Ajungem la câteva din acele priorități la care eu m-am referit. Dacă vrem un mediu de afaceri mai bun sau investiții să vină, trebuie să facem un mediu de afaceri mai bun, trebuie să avem o justiție care lucrează, trebuie să investim în infrastructură, asta înseamnă drumuri bune, utilități, etc. Uite, despre ce n-am vorbit noi, despre ce o ecuație care are ca finalitate în cazul dat să rămână oamenii acasă, tot acolo ajungem. Adică nu trebuie să inventăm nimic, trebuie să facem ceea ce scrie în documentele de politici.
Vicepremierul Valeriu Lazar, ministru al economiei.